nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wash-shamsi wa duhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha djelin dhe dritën e ti, pasha hënën kur vjen pas ti, pasha ditën kur a i e shëndrit, pasha natën kur ajo e mbulon atë, pasha qielin dhe atë që e ndërtoj atë, pasha tokën dhe atë që e shkriu atë, pasha njeriun dhe atë që e krijoj atë, dhe ja mësoj se cilat janë të këqijat dhe të mirat e ti. Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetë veten, e ka dështuar ai që e poshtëroi vetë veten.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në Valët e Zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, ka parlamentuar se çdo akt agresioni kundër Republikës Islamike do të sjellë një përgjigje të ashpër nga forcat e armatosura iraniane që do t'i bëjë agresorët të pendohen për veprimin e tyre. Presidenti Reisi i bëri komente të enjten teksa ju drejtua një grupi oficerësh të ushtrisë iraniane gjatë një vizite në bazën ajrore Nozhe, që ndodhet 47 kilometra në veri të qytetit Hamedan në perëndim të Iranit. Përballë fuqisë Iranit Islamik, askush nuk do ta merrte në konsiderat idenë për të nisur një sulm në tokën e vendit ton. Shtetet e rajonit janë krenar për fuqinë e Iranit dhe ndjehen të qetë e të sigurt për shkak të një fuqie të tillë, tha në fjalën e tij presidenti iranian. Zoti Raisi vlerësoi përparimin e vendit në fushën e industrisë së mbrojtjes, duke deklaruar se armiku po monitoron lëvizjet dhe gatishmërinë e forcave të armatosura të Iranit, por nuk mund të ndërmarr asnjë veprim armiqësor për shkak të kapaciteteve, mobilizimit efektiv dhe vullnetit të forcave të armatosura të Iranit. Komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura të Iranit dhe ne në administrat kemi deklaruar shumë herë se do të bëjmë të pendohet thellë çdo që dëshiron të sulmoj Iranin, tha presidenti Ibrahim Reisi. Presidenti iranian nënvizoi gjithashtu rëndësinë e pranisë së forcave të armatosura iraniane në ujrat e lira ndërkombëtare, duke përshëndetur dislokimin e tyre si një mas që synon vendosjen e sigurisë dhe promovimin e fuqisë ushtarake të Iranit. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit ka denoncuar prishjen e 6 banesave të palestinezve në bregun perëndimor të pushtuar, duke theksuar se regjimi i apartheidit në Tel Aviv nuk mund t'i shpëtoj fatit të tij të zymt, duke vazhduar me të tilla aktivitete barbare. Shkatërimi i 6 strukturave rezidenciale palestineze në lindje të rajonit Ariha nga buldozerët e ushtrisë sioniste të mërkurën më 27 korrik, përfaqëson një praktikë të përditshme të pushtuesve që përfshin shkatërimin, vrasjen, masakrën, dhunën, shtypjen, arrestimin e të miturve, shkatërimin e tokave bujqësore, prerjen e pemëve e të tjerë, shkroi të njëjtën Naser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, në një postim të publikuar në faqen e tij në Twitter. Ai më tej shtoi: "Sigurisht vazhdimi i një barbarie të tillë që ndodh në mbështetjen e pakushtëzuar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk do të ndryshoj fatin e zymt të regjimit të apartheidit sionist." Forcat izraelite rrafshuan 6 banesa palestineze në lindje të rajonit Ariha të mërkurën, gjë që grupet e të drejtave të njeriut e dënojnë si politikën e regjimit sionist për vazhdimin e shpronësimit dhe spastrimit etnik kundër palestinezve. Zyra e Kombeve të Bashkuara për koordinimin e çështjeve humanitare tha në një raport së fundmi se autoritetet izraelite kishin shkatëruar më shumë se 50 struktura në pronësi të palestinezve në të gjitha territoret e pushtuara në një hark kohor prej 2 javësh. Forcat iraniane të sigurisë kanë arrestuar drejtuesin dhe antarët e një rrjeti spionazhi të lidhur me Agjencinë Izraelite të Spionazhit Mossad në një zhvillim të dytë të tillë në ditët e fundit. Departamenti i Inteligjencës i Komandës së Zbatimit të Ligjit të Republikës Islamike të Iranit në një deklarat të enten njoftoi se të 5 antarët e këti rjeti u identifikuan dhe u arrestuan. Deklarata vuri në dukje se rjeti spionazhit kishte qenë në kontakt me një ndërmjetës nga Mossad, me inkurajim nga kreu i një grupi separatist, i cili dihet se i ka shërbyer regjimit të Tel Avivit si mercenar. 5 antarët e rjetit të spionazhit, të motivuar nga premtimet e shumta të agjensisë së spionazhit Mossad si përfitimet financiare, po mblidhin informacione mbi objektet e rëndësishme dhe jetike të vendit, shton deklarata e Departamentit të Inteligjencës të Komandës së Zbatimit të Ligjit të Republikës Islamike. Të gjitha levizjet e rjetit të spionazhit ishin në vëzhgim të ngushtë që në momentin e parë që kontaktoi Agjencinë Izraelite të Spionazhit, thekson më tej deklarata. Pjestarët e këti rjeti kishin marë trajnime të nivelit të lartë për operacionet armatosura sabotuese, thuhet në këtë njoftim, duke shtuar se antarët e grupit u arrestuan për para se të kryenin akte të tila. Pavarësisht paralajmërimeve nga shtëpia e bardhë, Pentagoni dhe Pekini, kryetarja e dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Nancy Pelosi, e cila është politikanja e tretë më e fuqishme amerikane, po vazhdon me planet për të vizituar ishullin e Tajvanit. Në bisedën e tyre të pest telefonike si lider, presidenti kinez Xi Jinping i tha presidentit amerikan Joe Biden se politika e tij në Taiwan ishte rrezikshme dhe përfundimisht do të shkaktonte pasoja të rënda për Washingtonin. Ai që luan me zjarrin me siguri do të digjet, i tha presidenti kinez presidentit amerikan Joe Biden, raportoi të enten televizioni qendror i Kinës. Ne e kundërshtojmë fuqishëm separatizmin dhe pavarësinë e Taiwanit, si dhe ndërhyrjen nga forcat e jashtme, tha presidenti kinez Xi Jinping. Telefonata e të dy presidentëve shihet nga vëzhguesit si një përpjekje për të qetësuar tensionet pas ditëve të polemikave të ashpra nga të dyja palët, pasi kryetarja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi publikoi planet për të vizituar Taiwanin muajin e ardhshëm. Shtëpia e Bardhë dhe Pentagoni janë përpjekur ta bindin Pelosin të anulojë këtë vizitë, duke paralajmëruar se ajo do të ndezë në mënyrë drastike tensionet, ndërsa Pekini ka paralajmëruar se do të ndërmarë masa ekstreme në përgjigje të kësaj vizite. Pekini e konsideron Taiwanin si një provincë kineze rebele dhe sheh mbështetjen e Amerikës për Taiwanin si një ndërhyrje në punët e brendshme të Kinës. 7 i përgjithshëm i forcave të armatosura ukrainase njoftoi sot, duke cituar burime bieloruse, se më shumë se 20 raketa u lëshuan nga territori i Bielorusis në drejtim të Ukrainës. Në një periudhë prej një ore, sipas informacioneve nga burime bieloruse, më shumë se 20 raketa janë lëshuar nga Bielorusia. Deri më tani dim se 9 raketa goditën në zonën Honcharivska në rajonin Chernihiv, njoftoi shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës. Deri më tani nuk ka raportime për viktima, njoftoi ushtria ukrainase. Gjithashtu forcat ruse lëshuan raketa herët mëngjesin e sotëm në infrastrukturën e qytetit Vishigorod në veri të krye qytetit Ukrainas Kiev. Sirenat e sulmit ajror kanë rënë në Kiev dhe autoritetet po bëjnë thirrje banorëve të mos largohen nga strehimoret. Ndërkohë forcat ukrainase po përpiqen të rimarrin qytetin e Khersonit, i cili është ndër qytetet kryesore për Moskën në territoret e kontrolluara nga Rusia në lindje dhe në jug të Ukrainës. Donald Trump është kthyer në Washington për herë të parë që nga largimi nga shtëpia e Bardhë 18 muaj më parë, duke mbajtur një fjalim të zjartë, duke fajsuar presidentin Joe Biden për problemet e vendit. Në një fjalim 90 minutësh drejtuar Institutit të Politikës Amerika e Para, Trump tha se Shtetet e Bashkuara janë një komb në rënje. Ne jemi një komb në dështim, tha ai, duke shtuar se inflacioni në Shtetet e Bashkuara është më i larti në 49 vjet. Çmimet e gazit kanë arritur normat më të larta në historinë e vendit tonë, tha Trump. Ai akuzoi presidentin Biden se ka lejuar një pushtim nga miliona emigrant që kalojnë kufirin jugor të vendit. Vendet e tjera me shumë kënaqësi i dërgojnë të gjithë kriminalët e tyre përmes kufirit ton të hapur në Shtetet e Bashkuara, tha Donald Trump. Ish presidenti amerikan tha gjithashtu se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë tani një vatër krimi. Ne kemi gjak, vdekje dhe vuajtje në një shkallë dikur të pa imagjinueshme, tha ai duke shtuar. Qytetet e drejtuara nga demokratët po vendosin rekorde të gjitha kohërave për vrasjet. Ish presidenti tha se Shtetet e Bashkuara tani është një komb lypës që është i gjunjëzuar. Ai akuzoi Bidenin se ishte dorëzuar në Afganistan dhe se e kishte lejuar Rusin të pushtonte Ukrainën. Kjo nuk do të kishte ndodhur kur nëse unë do të isha komandanti juaj i përgjithshëm, tha Donald Trump. Rusia ka thënë të enten se janë duke u zhvilluar bisedime për këmbim të mundshëm të burgosurve në mes Moskës dhe Washingtonit, por ende nuk është arritur marrëveshje. Ende nuk është arritur rezultat konkret, ka thënë zëdhënësja e Ministrisë Jashtme Ruse Maria Zakharova përmes një deklarate. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka thënë se administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka bërë ofertë të konsiderueshme për të kthyer në shtëpi dy amerikan, Paul Whelan dhe Brittany Griner, që mbahen të burgosur në Rusi. Blinken ka thënë se do ta diskutoj këtë çështje kur të bisedoj me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov përmes telefonit në javën e ardhshme. Basketbolisti amerikane Griner, fituese e 2 medaljeve olimpike, është duke u mbajtur në Rusi prej muajit shkurt pasi zyrtarët rus kanë gjetur lënd narkotike në valigjen e saj, teksa ajo ka qenë duke u kthyer në Amerikë pas përfundimit të ndeshjeve në Rusi. Ndërkohë, Velan është dënuar në vitin 2020 me 16 vjet burgim në Rusi nën akuzat për spionazh. Kancelari i Austrisë Karl Nehammer priti sot kryeministrin e Hungarisë Viktor Orban për vizitë zyrtare në Vjenë. Zhvillimi vjen pasi Viktor Orban ndezi kritika të shumta kur paralajmëroi Bashkimin Evropian kundër përzierjes së racave në një fjalim të mbajtur për komunitetin hungarez në Rumani. Ditën e sotme, kryeministri i Hungarisë Viktor Orban mbrojti komentet e tij duke thënë se ato ishin pikpamja e tij kulturore, e cila nuk duhet të keq kuptohet. Nga ana e tij, kancelari austriak Karl Nehammer në konferencën e përbashkët për mediat tha se kishte folur me Orban dhe se çështjen e kishin zgjidhur miqësisht. Ai shtoi se Austria dënon ashpër çdo lloj racizmi dhe antisemitizmi. Austria është vendi i parë i Bashkimit Evropian ku Viktor Orban ban fjalim që prej fitores së tij dërmuese në zgjedhjet e prillit në Hungari. Përveç çështjes së racave, të dy liderët diskutuan për emigracionin, sigurinë e energjisë dhe konfliktin Rusi-Ukrainë. Vjena e konsideron veten si një ndërmjetës i ndershëm që nuk kërkon të distancohet nga Hungaria, tha një zyrtar austriak në kushte anonimiteti, raportoi rrjeti informativ AFP. Niveli i detit po rritet shumë më shpejt në krahasim me një shekull më parë, sipas një hulumtimi të Met Office për klimën dhe motin në Britaninë e Madhe. Konservatorët britanik paralajmëruan se pranvera po vjen më herët dhe se jeta bimore dhe shtazore nuk po evoluon aq shpejt sa të përshtatet me ndryshimet klimatike. Met Office vlerësoi ngjarjet klimatike dhe motin për vitin 2021 duke përfshirë ngjarjet ekstreme si stuhia Arvin, që shkaktoi përmbytje shkatëruese. Niveli i detit është rritur me rreth 16.5 cm që nga vitin 1990, por zyra meteorologjike tha se ky nivel vazhdon të rritet. Kjo supozon më shumë pjesë të bregdetit ndaj stuhive dhe erave të fuqishme duke dëmtuar mjedisin dhe banesat. Rreth 500.000 shtëpi në Britani janë në rrezik nga përmbytjet sipas shkencëtarëve britanik. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar aftësive prodhuese të Iranit. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Kapacitetet e prodhimit vendas të Iranit. Mjekësia dhe shëndeti. Udhëheqësi suprem i revolucionit sloganin e vitit 1401 e emëroi si prodhimi i bazuar në dije dhe krijimi i punësimit. Në këtë drejtim kemi përgatitur një seri programesh në qendër të cilave qëndron slogani i këtij viti. Në vazhdim do t'ju flasim për kapacitetet prodhuese të Iranit dhe kryesisht ato të kapaciteteve të sektorit të mjekësisë dhe shëndetit në Iran. Pajisjet mjekësore janë një nga industrit që kanë vazhduar të rriten dhe zhvillohen së bashku me rritjen e shoqërive njerëzore. Vlera e tregut të pajisjeve mjekësore është më shumë se 500 miliard dolar dhe pritet që të ardhurat e këtij sektori të vazhdojnë të rriten për shkak të rritjes së popullsisë moshuar, si dhe përhapjes së sëmundjeve të tilla si korona. Aktualisht, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë peshën më të madhe në këtë treg, me rreth 39% dhe pasaj renditen Gjermania, Japonia dhe Kina. Pika e rëndësishme është se sektori mjekësisë është një nga sektorët që është nën kontrollin e vendeve të industrializuara dhe veçanërisht pajisjet mjekësore prodhohen dhe eksportohen nga vendet e avancuara. Republika Islamike e Iranit ka investuar në prodhimin e pajisjeve mjekësore, por rritja në këtë sektor nuk është në nivelet e larta. Aktualisht Irani është një nga vendet e pakta që ka arritur kufirin e vetmjaftueshmërisë në prodhimin e produkteve mjekësore. Sipas analizave të fundit, e pavarësisht kushteve të vështira ekonomike, aktualisht në këtë industri punojnë afro 510 kompani, të cilat me zhvillimin e kompanive të bazuara në njohuri mund të rriten në vitet në vijim. Shkalla e rritjes së tregut të pajisjeve mjekësore në Iran është 9.1%, që është më e lartë se norma mesatare në botë. Kapaciteti i tregut të pajisjeve mjekësore të Iranit është mbi 7 miliard dollar, nga të cilat rreth 2 miliard sigurohen nga importi dhe 5 miliard dollar prodhohen nga kompanitë vendase. Sasia e eksportit të pajisjeve mjekësore në vitin 2016 ishte 24 milion dollar dhe pajisjet mjekësore të Iranit u eksportuan në rreth 55 vende të botës. Popullsia e madhe prej 82 milion banorësh, rritja e gjatësisë dhe numri më i madh i spitaleve në lindjen e mesme janë ndër faktorët që rrisin nevojën për kujdes mjekësor në të ardhmen. Përveç kësaj, qeveria iraniane ka rritur buxhetin e sektorit të shëndetësisë për çdo vit. Turizmi shëndetësor është gjithashtu në rritje në Iran dhe një numër i madh i pacientëve nga vendet fqinje dhe rajoni vijnë për trajtim mjekësor në Iran. Irani ka tregun e pestë më të madh të pajisjeve mjekësore në rajon. Megjithatë, problemi më i madh i Iranit janë sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërsa Republika Islamike e Iranit mirëpret investimet e huaja në sektorin mjekësor, sanksionet e parandalojnë ata. Një pjesë e madhe e nevojave mjekësore të Iranit duhet të plotësohet edhe përmes eksporteve, por pajisjet mjekësore që janë në listën e sanksioneve të SBA-ve duhet të marrin licencë nga Ministria e Thesarit për eksport në Iran. Washingtoni gjithashtu, në këtë drejtim, vazhdimisht ka krijuar pengesa. Industria e barnave dhe ajo farmaceutike është industria e tretë më fitimprurëse dhe e orientuar drejtë ardhmes në botë pas IT-së dhe industrisë së naftës, gazit dhe petrokimisë. Të ardhurat farmaceutike në botë në vitin 2019 vlerësohen të jenë më shumë se 1.25 trilion dollar dhe kjo shifër pritet të rritet në 1.59 trilion dollar deri në vitin 2024. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë aktori kryesor farmaceutik në botë, të cilat fituan më shumë se 490 miliard dollar nga kjo fushë në vitin 2019. Dhe Evropa me rreth 195 miliard dollar, renditet e dyta në fitimet më të larta në këtë sektor. Që nga viti 1337, sipas kalendarit diellor, krijimi i fabrikave farmaceutike të prodhimit vendas në Iran ishte një hap i rëndësishëm i ndërmarrë në drejtim të zhvillimit të industrisë farmaceutike të vendit. Pavarësisht përpjekjeve të lavdërueshme të bëra nga kompanitë e prodhimit vendas për të konkuruar me kompanitë shumë komshe, pulsi i tregut farmaceutik të Iranit ishte praktikisht në duart e kompanive të huaja. Pjesa më e madhe e aktivitetit të kompanive shumë kombëshe ishte në fushën e importit të barnave në Iran, dhe ato prodhonin vetëm një numër të vogël barnash në degët e tyre iraniane.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Sipas studimeve të kryera nga Ministria e Shëndetësisë, trajtimit dhe edukimit mjekësor, pesha e prodhimit vendas në tregun farmaceutik të vendit në vitet e para të fitores së revolucionit islamik ishte maksimumi 25% në gjendjen më optimale, dhe kjo është pavarësisht se shumica e barnave të prodhuara në vend në ato kohë ishin prodhuar nga kompani të huaja. Pas fitores së revolucionit islamik u ndërmorën hapa të rëndësishëm për shtetëzimin e industrisë farmaceutike të vendit. Nisur nga kjo, barnat esenciale që i nevojiteshin popullit u caktuan me çmim minimal dhe theks të veçantë ju vu ngritjes së kapacitetit të prodhimit vendas. Kompletimi dhe pajisja e kompanive farmaceutike të shtetëzuara me mundësi të reja mund të konsiderohet si një nga masat më të nevojshme për rritjen e prodhimit dhe plotësimit të nevojave farmaceutike të vendit gjatë viteve të luftës së imponuar. Ngritja e njësive të reja farmaceutike mund të konsiderohet si një nga masat bazë për arritjen e vetmjaftueshmërisë farmaceutike. Kompanitë farmaceutike vendase u hapën të gjitha në dekadën e parë të revolucionit dhe aktualisht konsiderohen ndër kompanitë farmaceutike më të besueshme në Iran. Sot më shumë se 95% e ilaçeve prodhohen brenda vendit nga ekspertët iranian. Aktualisht brenda vendit prodhohen shumë ilaçe bazë dhe strategjike. Madje shumë nga lëndët e para dhe materialet e paketimit për ilaçin sigurohen nga brenda vendit. Industria farmaceutike është një nga industritë e pakta që ka mundur të ketë një platformë të plotë në kushtet e sanksioneve. Irani është ndër 7 vendet prodhuese më të mëdha në botë në këtë fushë, dhe nga ky këndvështrim konsiderohet si një fuqi në zhvillim në botë. Kapaciteti i Iranit është rritur ndjeshëm fal përpjekjeve të ekspertëve dhe kompanive të bazuara në njohuri. Krahas sektorit mjekësor, vëmendje të veçantë po i kushtohet edhe sektorit të shëndetësisë, si në botë ashtu edhe në Iran. Për shembull, mund të referohemi industrisë së detergjenteve. Produktet detergjente konsiderohen si nga produktet me konsum më të shpejtë. Produktet që prishen janë mallra që shiten më shpejt, pijet, detergjentet, suplementet ushqimore dhe disa produkte të farmacisë që ofrohen pa recetë konsiderohen mallra jo të qëndrueshme. Shumë se 80% e njerëzve në botë përdorin detergjent të lëngshëm dhe pluhur për larje dhe pastrim. Dhënia e rëndësisë së higjienës dhe pastërtisë tek njerëzit e botës ka shkaktuar një kërkesë të madhe për të gjitha llojet e detergjenteve dhe përkatësisht në tregjet e botës ekziston kërkesë mjaft e gjerë për këto produkte me përbërje më të fortë dhe me ngjyra të ndryshme dhe esenca të reja. Ndryshimet e stilit të jetesës dhe kërkesat e anëtarëve të familjeve janë shtytësit kryesor të këtij sektori në treg. Për këtë arsye, në vitet në vijim, pritet rritje e shitjeve të produkteve të detergjenteve. Madhësia e tregu të kësaj industrie në vitin 2019 ishte e barabart me 117 miliard dolar dhe parashikohet të arrijë në më shumë se 180 miliard dolar deri në vitin 2026 me një rritje prej më shumë se 70%. Amerika dhe Kina zënë vendin e parë në prodhimin dhe eksportin e industrisë së detergjenteve në botë. Linja e parë e prodhimit të detergjenteve në Iran daton në vitin 1332 sipas kalendarit diellor, gjë që tregon se kjo industri në Iran ka një histori 70 vjeçare. Aktualisht në vend janë aktive 220 njësi prodhimi në fushën e detergjenteve dhe më shumë se 70% e prodhimit vendas të kësaj industrie disponon 15 njësi të mëdha industriale. Kapaciteti vendas i prodhimit të këtyre 220 kompanive është i barabart me 4 milion ton, por prej tyre prodhohet vetëm 1.5 ton, pasi sankcionet janë një nga arsyet kryesore të mos shfrytëzimit të pjesës tjetër të kapacitetit prodhues. Më shumë se 98% e kërkesës së tregut vendas për detergjent sigurohet nga prodhuesit vendas. Mesatarisht eksporti vjetor i detergjenteve nga Irani dhe produkteve të tjera të industrisë së varur është rreth 400 milion dollar dhe vendi pritet të ketë kapacitet eksporti prej 1.5 miliard dollarësh. Një nga problemet e rëndësishme me të cilat po përballet kjo industri janë sanksionet mizore që pengojnë përdorimin e kapaciteteve eksportuese të vendit. Edhe pse kompanitë iraniane kanë arritur që krahas vendeve fqinje të eksportojnë produktet e tyre edhe në tregjet e Amerikës dhe Kanadas, si dhe të Bashkimit Evropian, por kufizimet e sankcioneve kanë vështirësuar eksportin dhe të gjithë përballen me probleme për të marrë paratë e tyre. Të nderuar dëgjues, këtu i erdhi fundi i programit tonë. Deri në programin e radhës, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm. E deri atëherë, mirë të gjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit Islamik. Ju ftojmë të ndiqni në valët e Republikës Islamike të Iranit. Lundrim në Iran. Në këtë program ne do të njihemi me një tjetër qytet nga provinca Ilam, pikërisht me qytetin Dareh-Shahr. Cili qytet në perëndim të Iranit ka vizitorët dhe të preferuarit e tij? Qytetet me natyrë të veçantë, qytetet me monumente historike, qytetet me artizanat dhe shumë karakteristika të tjera që mund të jenë përparësi për të gjithë turizmin. Dar-e-Sharr është një nga qytetet që është shumë tërheqës për ata që janë të interesuar në historinë iraniane. Ky qytet historik në perëndim të qytetit të Ilamit, me një koleksion tërheqësh natyrore, historike dhe kulturore, përfshin rënujet e qytetit historik Seymareh, të njohur si Madakto dhe Ura Gaumishan, që shkëlqen rrëz maleve madhështore Kibirkuh. Në lartësitë më dha të malit në një lugin të gjelbër dhe të bukur, ndodhet zona spektakolare kalem. Ekzistenca e kopshteve të dendura dhe lumenjve të zhurmshëm e ka bërë këtë zonë rurale një nga zonat më të kënaqshme për qetësimin e udhëtarve. Lumi i këtij rajoni buron nga lartësitë të mëdha të malit dhe në shtekun e tij kalon pas peisazheve majepse dhe të gjelbra. Ai derdhet në lumin Seymareh. Mbetjet e një kështjelle dhe një tempulli zjarri nga periudha sasanide dhe rënujat e Jabar bin Ansari dhe Seyed Tajaruddin kam për këtë vënd që përveç natyrës së gjelbër dhe të bukur, të ketë edhe një status pelegrinajji dhe historik. Në pjesën jug perëndimore dhe perëndimore të Dar-e-Sharr, ndodhet një nga vëndet më të mëdha historike në Iranin perëndimor, një vënd ku natyra e saj e bukur dhe monumentet historike, të cilat janë shumë të vjetra, bashkohen dhe shumë fishojnë bukuritë e rajonit. Por si pas disa historianve, qyteti historik Seymareh, i njohur si Madakto, daton që nga koha kur elamitët sundonin malet e Lorestanit në kohërat antike. Elamitët pushtuan tokat e gjëra dhe ndërtuan qytetin e tyre të dytë në këtë vënd dhe e quajtën atë Madakto. Gjatë periudhës Akamenide nuk është folur as pak për këtë qytet, por ai përsëri arriti kulmin e tij gjatë periudhës Sasanide. Aktualisht në rënojat e këti qyteti vihen re vepra të stilit të planifikimit urban Sasanid, kompleksi kishte kulla vrojtimi, një rrug, një sistem kullimi dhe një kanalizim. Kur ecni midis gurëve dhe mbetjeve të ti gjysmë të gatshme dhe jo të plota, ju mund të zbuloni saktësin dhe elegancën e veçantë të arkitekturës dhe geometrisë, dhe mund të imaginoni që sikur ka qenë një qyteti bukur, buz lumit të trazuar, Seymareh. Ju mund të udhëtoni në histori duke ecur në këtë zonë dhe duke përdorur imagjinatën tuaj me ndihmën e ndërtesave që kanë mbetur në formë të shëndetshme. Natyra e bukur e rajonit të përshkruhet si një lum i trazuar që rrjedh përmes një fushe të gjerë. Kjo fushë është e përbërë nga disa kodra të shkurtra dhe të gjata, dhe ritmi i kësaj ultërsire dhe struktura e saj shumë gjyrshe, e cila është mbuluar me lule të ndryshme shumë gjyrshe, të ledhaton syrin. Në dritën e diellit, kur ecni në rënojat e qytetit antik, kuptoni se çfarë bukurie mahnitse krijohet kur arkitektura shtrihet me natyrën. Një gjetje tjetër e rëndësishme në këtë qytet antik është xhamia që u nxorr nga toka dhe që i përket fillimit të Islamit. Materialet e kësaj ndërtese janë bërë prej guri dhe suvaje, dhe harqet e bëra nga ndërtesat e hyrjes janë të gjitha në formën e djepit. Fjetoria dhe hajati i kësaj xhamie janë zbukuruar me punime argjile shumë të bukur që ju me të vërtet duhet i shihni. Përveç gjithë këtyre bukurive, lumi Seymareh është zbukuruar me një urë tërheqëse dhe spektakolare të quajtur Ura e Buallit, e cila është një nga urat historike më të mëdha dhe të vjetra dhe më të famshmet në perëndim të Iranit. Aktualisht, i gjithë lumi Seymareh kalon përmes shtratit midis dy shtyllave të urës, harku i së cilës është i thyer, por pjesa tjetër e strukturës së urës ka mbetur e paprekur. Për të mishëruar madhështinë e kësaj ndërtese, e cila është ndërtuar 1500 vjet më parë, mjafton të dim se gjatësia e kësaj ure është 168 metra dhe gjerësia e kalimit të saj është 8 metra. Tani kanë mbetur 6 harqe relativisht të shëndetshme. Materialet të tilla si gurë, tulla, bloqe guri dhe laç gipsi janë përdorur për ndërtimin e kësaj ure. Një nga mrekullitë arkitektonike të kësaj ndërtese është se për të lehtësuar kalimin e ujit, pjesa bazë e shtyllave të urës është në formë ovale. Nëse bëni një udhëtim në Dar es-Sahr, ju duhet të vizitoni ngushticën e famshme Bahram Chubin. Kjo gryk ndodhet midis një ngushtice të madhe dhe një shkëmbi që degëzohet nga lartësitë e malit Kibir Kuh. Ky kompleks është plot me simbole ushtarake, me mbetjet e mureve të kalave ushtarake, të cilat quhen edhe kështjella preguri. Aty mund të vizitoni shpellat e bëra nga njeriu në zemër të mureve të larta prej guri, një kull vrojtimi që është e dukshme në fillim të grykës dhe një vend ku Bahram Chubin u strehua gjatë revoltës kundër Khosrov Parvizit. Ngushtica është ndërtuar ushtarakisht në mënyrë që armiqtë të mos mund të hynë lehtë në të. Muret në shkëmbin të kësaj gryke janë shumë të forta dhe të sigurta. Përveç se ishin fortesë, vetë shkëmbin u bën edhe më të sigurt nga këto mure. Një nga këto gjëra interesante është se si këto mure të larta janë ndërtuar mbi këta shkëmbinj, ndërsa të hipësh mbi këto shkëmbinj vetë është problem i madh. Brenda kësaj ngushtice të pakalueshme ekziston një kompleks i zonave të banuara: rezidenca mbretërore, pishina preguri për magazinimin e ujit dhe një kull. Ngushtica Bahram Chubin ka shumë monumente të vlefshëm në hyrje dhe në lartësi. Ai gjithashtu ka kështjell të përbërë prej guri dhe gipsi, e cila i përket epokës sasanide dhe përfundon në lartësitë e pyllëzuara të malit Kibir Kuh, që gjendet në thellësitë të ngushticës dhe zonat e tij të vështira. Kjo ngushticë quhet edhe vendi i gjuetisë së Bahram Chubin, sepse brenda kësaj ngushtice dhe pas saj ka mjedise të pacënuara me shumë lloje kafshësh dhe shpendësh, dhe për këtë Bahram i gjuante në këtë lugin. Bukuria dhe kryevepra e Bahram Chubin, përveç shkallëve prej guri në mure, ka katër rezervuar që janë gdhendur në zemër të shkëmbinjve të fortë, të bërë në një mënyrë natyrale me bukuri të jashtëzakonshme. Mund të arrihet përfundimi se Bahrami kishte zgjedhur një vend të bukur dhe të përshtatshëm për argëtimin e tij, dhe me shumë inteligjencë dhe maturi, ai e kishte shndruar atë zonë në një vend të sigurt për t'u strehuar. Dhe njëkohësisht ai kishte siguruar mjediset e nevojshme për të jetuar. Dar es-Sahr është një nga qytetet që ka shumë ujvara, të tilla si ujvara Mubareh, e cila është 20 kilometra larg nga rruga Dar es-Sahr, por në pol Dohtareh, kjo ujvare bukur është rrethuar nga disa pemë të larta dhe ka ujë të bollshëm dhe freskues gjatë gjithë vitit, veçanërisht në pranverë, të cilin ua rekomandoi udhëtarëve ta shijojnë. Në përgjithësi ekonomia e Dar es-Sahr bazohet në bujqësi dhe blegtori. Blegtoria polulizon në këtë qytet dhe produktet e saj blegtorale eksportohen në qytete të tjera. Ju mund të shihni luginën e qytetit ose në një apo dy ditë dhe duhet i kushtoni mjaft kohë për të parë natyrën e saj të bukur. Duke shkuar në luginën e qytetit, imazhet e bukura dhe mahnitëse me siguri do të regjistrohen në mendjen tuaj. Nderuar miq, këtë programi për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Tori khayra, nashte gol buzhe. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njeriu ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti i plotfuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thotë: Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur, e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti më sipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thot: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: Kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: Është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thot: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit? Ai tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Maulana Allah, Maulana Allah, Maulana Allah. nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm. Sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: "Un jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua."
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.